käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes ja täna teemal risti rahvas rõõmusta. See fraas pärit kõigile tuntud laulust, mida ikka kirikus jõuluajal lauldakse ja meie tahame ka rääkida sellest, kuidas see, mis toimus mitu tuhat aastat tagasi, kui Jeesus tuli meie sekka inimesena, kuidas see võiks meid täna kui risti rahvast rõõmustada, kui me mõtleme selle peale, et tollel hetkel, kui Jeesus sündis, ei olnud ju veel risti rahvast ka olemas, kui meie täna vaatame tagasi sellele, kuidas Jumal sai inimeseks, siis me vaatame ju risti rahvana. Me teame, et ta sai inimeseks, aga ta sai inimeseks muulgas ka selleks ja võibolla see oli kõige olulisem põhjus, miks ta tuli, et meie patt lunastada, et meie eest ristil surra. Täna sellel teemal siis Pereraadio stuudios siin mõtteid vahetamas Jaana Rosin ja mina Eha Lobjakas ja Eeli puldis meil on nagu ikka Viljar Saar ja kuna see sõnum on rõõmustamise sõnum, kuigi see rahvas, kes elas maa peal siis, kui Jumal sai inimeseks, ju seda enamasti ära ei tunnud, enamasti ka rõõmustada ei osanud, siis meie ju tagant järgi võime mõelda nende sündmuste peale ja tõesti rõõmustada. Üks meie kirikulaul ütleb, et kõisake taevad ja laulge nii maa kui ka meri, sest suur Jumal on liha ja veri ja suur Jumal enda alandas põrmu. Ja meil on keeruline ette kujutada, kuidas tõesti universumit valitseja tuleb siia oma poja isikus ja armastab meid nii palju, et ta jätab kõik maha selle, mis seal universumi troonil oli tema osa ja tuleb siia ja saab tõesti väga, väga, väga madalaks. Kui sa selle peale mõtled, kuidas see sinuni on jõudnud, see, mis toimus tollel ööl nii palju aega tagasi, kui me mõtleme, et tolleaegne rahvas ju enamasti aru ei saanud ja Jumal ei saanud ka neid saata sõime juurde, sest et nad ei oleks aru saanud, mis seal toimub.
Mulle meeldivad jõulud, aga ma tegelikult hästi vähe olen oma kristlase elu jooksul mõelnud selle peale, et Jeesus on tulnud. Mind kõige rohkem on alati puudutanud see, et ta on meie surnud ja ma saan aru, et ta ei oleks saanud meie surra, kui ta poleks tulnud siia inimesena. Ja sellepärast mul on raske küsimusele vastata. Kui ma hakkan selle peale mõtlema, siis see ongi arusaamatu alates sellest, kuidas Maaria jääb lapsehootele ja lõpetades sellega, et looja, sest Jeesus on ju meie maa looja, sünnib siia maailma loodolevusena, ehk siis looduna ja ta sünnib siia imikuna, kes kõiges sõltub oma vanematest või nendest, kes tema eest hoolitsevad. See kuulub niisugusesse minuaks täiesti arusaamatusse valdkonda. Võibolla on ka see üks põhjus, miks ma pole selle peale nii palju mõelnud. Jõuludega mul võibolla kõige rohkem seostub üks jutlus, mida ma kuulsin, kui ma olin hästi noor kristlane. Minu mõelest see oli vist Kaarli koguduse õpetaja keegi 30 aastat tagasi. Ja tookord see mind hästi puudutas, kui see õpetaja oma jutuses ütleski, et kus on Jeesus täna, et ta ei ole siin kirikus, vaid ta on ikkagi väljas ja et kui me läheme Jeesust otsima, siis see tähendab, et me läheme teda teenima ja see tähendab, et need inimesed valdavalt, kes meie abi vajavad või tegelikult vajavad Jumalat, et need on väljaspool ja et meie ülesanne on mitte nautida siin seda olukorda, et meie ka on kõik hästi, sest meie oleme siin Jumala kogudus ja me oleme kirikus, vaid et me peame tunna oma südames seda muret nende inimeste pärast, kes Jumalat ei tunne ja kelle südames see jõululaps sündinud ei ole ja ei ole ka surnud Jumala ohvrit pattude eest.
Minul jälle ma ei teanud Jumala olemasolust midagi, aga kõik jõuluajal kirikusse läksid, mina ka läksin. Toredad jõululaulud olid, aastate jooksul nad said mulle selgeks ja kõik see oli tore, aga ma tulin sealt alati ära selle küsimusega, et sündis laps ja räägitakse, et sündis. Aga kes ta oli? või miks ta sündis? See seondub selle sama asjaga, mida sa ütlesid, et sa oled pigem mõtelnud risti peale kui Jeesuse sündimise peale. Ma alati mõtlesin, et mis asi sellega nüüd on. See kuidagi jäi pooleli. Nüüd kui alles hakkas lugu peale, miks me nüüd ära läheme? Miks nüüd koosolek lõppes? Ja miks öeldakse, et ristirahvas rõõmusta? Mis selle kõige taga on? Ja ma saan aru, et see oli võibolla see küsimus, millega Jumal ka koputas, et aga otsi, mis selle taga on. Ja kui ma siis ükskord olin valmis nende asjadega tõsiselt tegelema ja kui see Jumala koputus jõudis minuni, siis need asjad läksid paika ja siis ma sain ka aru just seda, mida sa ütled, et kui ta ei oleks tulnud lapsena, ta ei oleks ju saanud surra, sest esimene samm oli see, et surematu Jumal pidi saama surelikuks. Ja ta oleks võinud valida ju selle tee, et ta tuleb 33-aastasena ja läheb ristile, aga ta tuli meie sekka ja täpselt selle meie elu koges ära ja iga laps saab öelda, kui ta vähegi mõtleb, et Jeesus ka oli laps, ta ka nägi kõike seda, mis tema ümber toimus. Ja Jumal tulebki ja ta on valmis siin meie olukorras elama ja võitlema, kui Jumala sõna ütleb, et ta oli kõiges kiusatud otse kui meie.
Mina mõtlen selle peale, et muidugi ta oleks võinud tulla lihtsalt täiskasvanuna ja minna otse ristile, aga mõned vaimulikud autorid ütlevad, et Jeesus tuli kõige pimedamal ajal. Vaimulikus mõttes kõige pimedamal ajal selles mõttes, et tema rahvas oli kaotanud arusaamise Jumalast või selle pildi Jumalast ja see vaimulik pimedus oli väga suur. Ja kui ma selle peale mõtlen, et ta oli valmis tulema sellesse maailma, ta oli valmis sündima vaesesse perre. Ehk siis ta oli valmis elama rasket elu ta ju teadis, mis elu inimesed elasid. Ta ei olnud otseselt seda kogenud füüsiliselt võib-olla, kuigi me ei tea Jumalast. See on ainult niisugune inimlik arvamus, aga ma mõtlesin selle peale, et tegelikult see näitab, kui väga Jeesusel oli nendest inimestest ja meist kõigist kahju, kui väga ta tundis kaasa sellele inimpõlvkonnale nende raskuses ja ta tegelikult tahtis tulla mitte ainult surema, vaid ta tõepoolest tahtiski tulla näitama isa. Ta ütles, et ta, kes on näinud, mind on näinud isa. Ehk siis ta tuli ja mitte ainult tooma lunastust pattudest, vaid ta tuli näitama, et see lunastuse kätte võitmine meie jaoks, et see tasub ennast ära, sest et meil on taevas nii hea isa, see tema kaastunne ja armastus meie vastu oli see, mis ajendas teda tulema just nimelt lapsena ja elama siin inimeste keskel enam kui 30 aastat. See võibolla paneb ka natuke mõtlema selle peale, milline Jumal meil on taevas ja kui väga Jeesus meid armastab, kui väga ta meist hoolib, nii nagu ta hoolis tookord. Ja sama hästi me võime ju ka täna öelda, et me oleme üpris pimedal ajal vaimulikus mõttes ja ka maailma mõttes me elame pimeduses ju sisuliselt. Me ei tea, mis meid ees ootamas on.
Thank you.
kui me mõtleme, et inimesed olid patu langemisest peale umbes 4000 aastat oodanud messiat. On ju räägitud ka sellest, et kui Eeva sai oma esimese lapse, siis ta arvas, et see ongi nüüd õnnistegija. Kõik põlvkonnad olid seda oodanud. See ootus oli kuidagi pisut kõveraks läinud, sellepärast, et kui ta nüüd tõesti tuli ja kui seal ringel tuleb Betlema väljade peal ja ütleb pärge kartke, sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kõigele rahvale. Sest teile on täna Taaveti linnas sündinud õnnistegija, kes on Issand Kristus, siis kuulamas on ainult karjased. Ja me ei pea ju arvama, et Jumal teiste juurde lihtsalt otsustas mitte minna, mitte saata oma ingli ütlema, et teate lunastaja on sündinud. Õnnistegija, nagu eestikeelne piibelt päästjat nimetab, on sündinud. Ta oleks tahtnud ju seda igale poole kuulutada ja ta leiab need inimesed, kes on suutelised seda rõõmu hetkel vastu võtma sealt karja juurest.
Kui kurb võis olla ka isa süda, kui ta nägi, et ainsad inimesed, kes tema poja sündi tervitavad, on karjased ja kolm idamaa meest, kes tõid kingitusi, kes ei kuulunud Iisraeli rahva hulka, olid täiesti võõrad ja Iisraeli rahvas oleks tõenäoliselt neid põlastanud, kui neid oleks seal tutvustatud kõigile. Ja mida pidid need inglid mõtlema? Mida tundis isa süda sellel ajal, kui ta nägi, et tõesti ongi käputäis lihtsaid mehi ja siis kolm võõrast ja põhimõtteliselt see ongi kõik. Me ju inimestena teame, kui me ootame oma esimest last või teist või ükskõik mitmendat last, siis lapse sünd on nii suur asi ja tegelikult kõik meie lähedased rõõmustavad koos meiega ja see on nii tore. Ja mõtleme nüüd, et Jeesuse sünd isa jaoks oli selles mõttes kurvastav, et oligi nii vähe inimesi, kes seda üldse suutsid hinnata. Matteuse evangeeliumi teises peatükis, kui Jeesus oli sündinud Betlemas Juudamaal kuningas Heroodese ajal, vaata siis tulid targad hommikumaalt Jeruusalemma ja ütlesid, kus on see sündinud juutide kuningas, sest me oleme näinud tema tähte hommikumaal ning oleme tulnud teda kummardama. Kui kuningas Heroodes seda kuulis, ehmus ta väga ja kogu Jeruusalem ühes temaga. Ja ma jälle mõtlen selle peale, et seal oli hulgaliselt õpetatud mehi, kes teadsid kõik sugu ettekuulutusi Jeesuse sünnikohta või ütleme siis Messia sünnikohta. Kõik oli just kui selge ja ometi sellel hetkel, kui Jumala poeg on sündinud, kui Jumala rahva päästja on sündinud, mitte keegi, mitte midagi ei tea. Istuvad rahulikult oma kabinetides nii öelda jutumärkides ja nende ärataajaks saavad kolm paganat. Minu mõelest see on üpris suur ohumärk meie jaoks ka. Mõni inimene armastab öelda, ma olen piibli mitu korda läbi lugenud. Ma tean kõike. Et tegelikult see ei olegi nii. Et selleks, et käia Jumalaga koos ja Jumalaga kaasas tema plaanis, selleks me peame igapäev omama elavad ühendust Jumalaga ja see ei ole see, et ma olen piibli mitu korda läbi lugenud. Me vajame iga hommikust ja kõik see aeg, mis me üleval oleme, meil peaks olema see ühendus Issandaga, sest ainult nii on võimalik panna tähele, kui ta midagi ütleb meile, kui ta annab märku, sest mina ei usu, et Jumal ei annud variseridele värku, nendele meestele, kes teadsid ta pühakirja peast. See ei ole võimalik, et ta andis märku küll nendele kolmele pagana targale õpetlasele seal kusagil idapool, aga tema enda rahva õpetlased jäid märgu andest ilma. Ma ei usu seda, see ei ole võimalik, ei tundes Jumalata, ma ei usu seda. Kõige tõenäolisem on see, et need inimesed olid nii veendunud, et nad on õiged, nendel on kõik hästi, nemad teevad kõik õigesti. Nad jõudsid sellesse staadiumi, kus nad nagu ei vajanudki Jumalat. Nad juba teadsid, et ma pean tegema seda, seda ja seda ja see ongi kõik ja mul ongi see kõik tehtud. Sest kui me meenutame Jeesuse tähendamissõna variserist ja tölnerist, siis tegelikult seda ta ju ette toobki, et üks nendest, kes läks Jumala ette, tundis ennast nii õigena, et tal nagu polnudki põhjust üldse Jumalat midagi paluda. Vaid ta tuli sinna justkui kiitlema, et ta on kõik õigesti teinud. See on üks selline ohukoht ka kristlastele, kes vahest võib-olla unustavad ära, et tegelikult me vajame Jumala armu ja me vajame seda absoluutselt kogu aeg. kogu aeg 24-7, mitte nii, et ükskord ma sain ja siis oli kõik. Me vajame seda pidevat, seda armus olemist ja armus kasvamist ja me vajame lihtsalt elavat Jumalat oma ellu.
Piibli kuldsalm ütleb, et sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta on ainusündinud poja on annud. See kink, mis meile tehti, see näitas ju seda, kuidas Jumal armastab. See kingi suurus näitas isa armastuse suurust ja samas kui vähesed suutsid aduda, et see võiks olla kink. Ja minna vaatama, sest et üks pool on see, mida ingel kuulutab, aga teine pool on nüüd see, mida need karjased siis selle kuulutuse peale teevad. Nad oleks võinud ju mõelda, et ei, et messias, suur kuningas ei saa kuskil seal laudas küll olla. Me oleme millestki valesti aru saanud ja mitte reageerida. Ma lugesin siin ühest vaimulikust raamatust ka just selle karjaste loo kohta ja seal on kirjutatud, et kui nüüd ingel oli selle suure rõõmu ära kuulutanud, et õnnistegija on sündinud ja te leiate lapse mähitud ja sõimes magavad, siis see oli ingel, kes valgustas Petlema välju, aga kogu see inglite hulk, kes nüüd hüüdma hakkas, et Jumal valmistas neid karjaseid, neil anti aega harjuda taevase ilgusega ja siis paiskub esile see rõõm ja austus. Inglid ei saa enam vait olla. Mis siis, et kuulajad on vähe, nende jaoks oli see nii suur rõõm, et maa vaikib, aga taevas ei vaiki. Ja sellest suurest taevasest rõõmust sai osa ainult väike käppu täis. Kui suur oli see kink, mis meile anti, kui südamest Jumal meie kõikide peale mõtleb ja ta teab ju, et see oli ainus viis, kuidas meie ei saa hukka, vaid meid saab päästa. Ja nii vähesed olid seda kuulamas ja kui me tõmbame paraleeli tänapäeva ja võibolla pereraadio kuulajate kohta see tõesti ei käi, sest et me oleme Jumala lapsed ja kristlased ja me oskame pisut rohkem hinnata võibolla seda tohutud kinki, mis meil on tehtud, kui inimesed, kes Jumalat ei tunne, aga kui tihti jälle need muud asjad meid ära vallutavad ja panevad minema mingid teist teed või tegema mingid muid otsuseid. See on ju tänapäeva teema täpselt sama moodi, et me ei laseks ja ei laseks ka nendel pühadel minna selliseks, et püha on, aga Jeesust nagu väga ei ole. Ma lugesin iluti ühte mõtet, mis käis küll Ameerika tänupüha kohta, et inimesed sageli võtavad pühaga ja jätavad tänu välja. Ja ma siis püüdsin seda natukene sinna Jeesuse sündimise pühade peale ka laiendada ja mõelda, et me võtame ka püha, aga jätame Jeesuse äkki välja, et kõik see muu sagimine võib põhjustada olukorra, kus oledki niimoodi rakkes ja niimoodi tegutsemas, et see vaikne hetk, kus sa võiksid seal nii öelda sõime juures peatuda, et see jääb olematuks. Ma mõtlen, kui karjastel öeldi, et nad leiavad messia kuninga sõimest, siis nad läksid sinna. Kui sa rääkisid seal sellest jõulujutlusest, mis sulle südamas, see läks sellest välja minemisest, sellest tegutsemisest, minemisest sinna, kuhu meid saadetakse, siis nemad ju läksid ja vaatasid, kas see on nii. Ja kui nad nüüd veendusid, see tõesti on nii, siis on öeldud siin Luuka 2.17, aga kui nad seda nägid, teatasid nad asjast, mis neile oli öeldud selle lapsukese kohta. Ehk siis see ei olnud nii, et nad mitte kellegile ei ütelnud. Nad läksid ja teatasid sellest asjast. Läksid rõõmsatena, nii nagu meie rõõmustame, kui me saame aru, mida Jeesus teeb ja milline ta on ja kuidas ta meie elus tegutseb. Ja me ei saa ju seda ka endale hoida. Me ei saa vaikselt minna edasi, nii nagu midagi poleks juhtunud. Ja need karjased lähevad ja räägivad. Ja 18 salm ütleb ja kõik, kes seda kuulsid, panid imeks, mis karjased neile rääkisid. Aga ei toimunud mingisugust rahva kogunemist sinna selle sõime juurde, selle lauda juurde, kus ta sündis. Ja kuuldus kindlasti levis edasi, sest Jerusalema ja Petlema vahel oli 8 kilomeetrit linnu lennult. 8 kilomeetrit on kahe linna vahe, kuuldus levib, inimesed räägivad üksteisele ja Jerusalem ei lähe vaatama. Äkki ikka ongi nii, aga äkki ikka ongi lunastaja sündinud.
Ja aga vaata, see nüüd näitabki seda, et me võime hakata inimestesse suhtuma niimoodi, et need on ju mingid karjased, need pole pühakirjagi näinud. Ma just imestan seda, et karjased, kes olid ju lihtsad inimesed ja kahe jalaga maa peal oleks võinud öelda, et mis nalja teete kuningas laudas, kas te teete nalja või? See ei ole ju võimalik. Ja nad lähevad vaatama. Kui te teete, Heroodes ehmus väga ja kogu Jeruusalem ühes temaga, seda ütleb Matteus juuta. See on minu jaoks lihtsalt vapustav ja me peame mõtlema selle peale, et kas me oleme ikka Jumalale kuuldel. Kas me kuulame, kui ta räägib? Kas me kuuleme, kui ta räägib? Kui ta tahab meid kuskile saata? Või me hakkame lihtsalt otsima loogilisi ja selgitusi asjadele ja ütlema, et ei, ei, see ei ole loogiline, kuningas ei saa ometi laudas sündida. Mis nalja te ajate? Ja lõppkokkuvõttes me jõuame ju selleni, et kui ka mõni selline jutt leviski variserideni ja nad ju vaatama ei läinud, nagu me teame, et kas nad ikka tundsid pühakirja hästi? Kas nad ikka tundsid seda hästi?
Ja siit jälle me peame oma elus mõtlema seda, et mõnikord meil ongi need tekstid selged ja võibolla peas ka, aga kas need südames ka on ja kas see on meie jaoks püha? Kas see on meile üks teave või on see püha Jumala, armastava Jumala kiri meile? Ja et iga salm, mis seal kirjas on, on ju kirjutatud selleks, et meil selle kaudu oleks võimalik Jumalat tundma õppida. Ja Paulus kirjutab Timoteusele, et kõik kiri on Jumala poolt sisendatud järelikult. Seal on kirjas need asjad, mida Jumal tahab meile öelda, tahab meile südamele panna ja mille järgi ta tahab meid panna tegutsema. Jeruusalemmast Betlema oleks kõndides aega võtnud paar tundi ja keegi ei võtnud seda teekonda ette või ütleme, me vähemalt ei tea, et oleks võetud. Mida meie täna ette võtame? Mitu sammu meie astume selleks, et Jumal saaks tõesti meile elavaks oma sõna kaudu, oma tegutsemise kaudu ja et kui see Jumala sõna, mida me loeme, meid midagi tegema ei pane, kas me oleme siis ikkagi sellest aru saanud? Kui see, mis on kirjas, ei pane mind midagi tegema, ei pane mind otsima, ei pane mind ka leidma, et äkki ongi nii, nagu ma sealt kirjast olen lugenud. Jumal tahab meid läbi puudutada oma sõnaga ja ta tahab meid tõesti rõõmsaks teha. Täna ka, kui me mõttes läheme ja vaatame ja mõtleme selle peale, mis tol ajal sündis, kas me seisatame nii palju, et see saab meie südame rõõmsaks teha või me võtame selle nagu ühe fakti vastu, sest täna me ju seda fakti ei eita kristlastena, aga mis see fakt meiega teeb? Kui Jumal ütleb, et on poja annud, siis me saame ju ka aru, et ta on ka tänaseks tema annud. Ta on ju meile täna ka oma vaimu läbi lähemal, kui ükski inimene saab olla. Ta on täna ka valmis meie ellu tulema ja meie elu teissuguseks muutma ja rõõmsaks muutma kogu rahutuse ja teadmatuse juures, mis tänapäeval valitseb ühelt poolt materiaalne seis, teiselt poolt poliitilised olukorrad maailmas. Aga kas me võime täna teada, et ka täna on ta meile antud. Üks kõik, mis siin maailmas tuleb, mitte keegi ei saa seda kinki ära võtta, mida Jumal meil on annud, aga meie võime selle käest ära panna. Ja meie võime minna edasi või minna oma muredega edasi, oma muretsemisega edasi. Rooma 11 ja 29 on tekst, Jumal ei võta tagasi oma armuande ja kutsumist. Ja kui ta on meile annina annud poja meie ellu, siis seda ka ju ei võeta ära, ta ei võta seda tagasi. Jeesus läks isa juurde ja istus isa paremale käele, aga ta ütleb, et ma ei jäta teid üksi, et ma tulen teie juurde. Ta on lubanud tulla meie juurde ja me kõik teame, et ta on meie juures, et ta ei võta seda andi tagasi, mida ta meile on annud. See on igaveseks meile antud. Küsimus on, mis me sellega teeme. Ma mõtlen ühe teksti peale veel, Heebrea 10:5-7 on öeldud, sellepärast ta maailma tulles ütleb, ohvritega andi sa ei tahtnud, aga sa valmistasid mulle ihu. Põletus ja tapa ohvrid ei olnud sulle meele pärast, siis ma ütlesin, vaata ma tulen, rullraamatus on minust kirjutatud, tegema su tahtmist, oh Jumal. See tekst ju algselt pärit Taaveti lauludest ja Jeesus räägib Taaveti suu kaudu ja ütleb, et vaata, ma tulen. See tähendab, et me peaksime tähele panema seda tulemist ja sa valmistasid mulle ihu. Looja valmistab ihu endale, et saada looduks. Ka meie ihud on Jumal valmistanud ja ka selle mõttega, et ta saaks meie sees elada. Ja kui Johannes kirjutab, et sõna sai lihaks ja elas meie keskel, siis sõna tahab ka täna lihaks saada. See, mida Jeesus on teinud, see, kuidas ta meid on armastanud, kui see meie sees saab ka nüüd tegutsema ja meie laseme ennast sellest juhatada, siis on täna ka see tõeks saanud, et see, mida Jumal on ütelnud, see, mida Jumal saab teha, see tõesti toimub. Meie usk ei ole ju teooria, meie usk ei ole ka üksnes õpetuste vastu võtmine, vaid see ongi see elu, kus Jumal tahab elada meiega. See on see sama, mis sa ütlesid, Jumal tahab iga hetk olla meie juures ja juhatada ja meie südame muuta.
Ja ta tahab seda mitte lihtsalt mingisugusel omakasu püüdlikul või mingil isekal põhjusel, vaid eelkõige sellepärast, et ta teab, et temaga koos on meie elu teistsugune, mitte lihtsalt teistsugune mingisuguses suvalises mõttes, vaid selles mõttes, et see saab olema palju parem. Ka siis, kui meil temaga koos tuleb minna läbi raskuste, on see igal juhul ettem, kui minna üksinda. Mul see nädal oli just selline kogemus. Kunagi me rääkisime siin ühest filmist Jumal kohtu alla, mis oli koonduslaagrist ja sellest, kuidas juudi mehed seal oma barakis siis mõistavad Jumala üle kohut, et kuidas nad on sellises olukorda sattunud üldse ja miks Jumal lubab ja mitte lihtsalt ise enda seisukohalt, vaid nad rääkisid oma perede kogemusi. Ja lõpuks, kui nad on siis jõudnud selleni, et Jumal ongi süüdi ja siis tekib küsimus, et mis me nüüd siis teeme ja selle küsimuse vastus on, me palvetame. Ja mul endal oli sel nädalal selline kogemus, kus mul on hetkel hästi keeruline seis ühes asjas ja siis täiesti ootamatult see seis läks veel keerulisemaks üldsegi mitte minu süü läbi. Kui sul tõmmatakse jalgalt vaip ära, siis sa tunnedki korraks, et isa, mis toimub ja miks? Ja sa ju näed, et ma olen püüdnud praegu kõik hoida rea peal ja nüüd on selline asi ja ma ei saa teistmoodi käituda, nagu ma käitusin sellel hetkel. Aga see pani mind veel keerulisemasse olukorda ja ma olin päris vihane ja ma päris koha riidlesin oma isaga ja siis läks, ma arvan, et paar minutit läks mööda või läks minut mööda ja siis ma mõtlesin, et ja mitte midagi muud ei jää üle ka, et ma pean hakkama ikkagi Jumalat paluma. Ma ei tundnud ennast isegi süüdlase, mul on paha muidugi, et ma riidlesin oma isaga taevas, aga siis ma mõtlesin, et vahel on ju ka lapsed oma vanemate peale kurjad, kui nad mingit oma tahtmist ei saa, aga lõppkokkuvõttes ongi see, et nii nagu Jeesus ja Jüngrid ütlesid, et kuhu me läheme? Sinul on igavas elu sõna. Mina lihtsalt tunnen, et mul ei ole kuskile minna. Isegi kui ma ei saa oma isast vahest aru või pigem ma ei ole temaga vist nõus mõnes asjas, aga kuhugile mujale mul minna ei ole, sest ma tean, et ta nii väga hoolib minust.
Käsi käes.
Ma mõni aeg tagasi sain kokku oma keskkooliaaksete sõbrannadega ja nendest üks on ka Jumala juures ja ta ütles nii ägedalt, kui see Jumala sõnum tema on jõudist just Kristuse sõnum. Mul oli see tunne, et ma olen nagu koju jõudnud. Ja sellest ma mõtlengi, et kõik, kes me oleme tegelikult koju jõudud selles mõttes, et me oleme oma isa leidnud. Või oleme lasnud isal ennast leida, see on muidugi õigem. Et sa võidki vahest olla pahane või kuri või öelda, et ma ei saa mitte millestki aru, mis praegu toimub, aga ma ei lähe kodust ära, sest mul ei ole kuskile mujale minna. See on ainus koht, kus ma tunnen ennast kaitstuna ja turvaliselt ja hoituna.
Ja meid armastatakse. Aga kui me tõesti mõtleme selle peale, et meid armastatakse sõltumata sellest, mida me teeme, kuidas me hetkel ei saa aru või ei ole nõus või ei jaksa minna või ei taha minna, isa armastust meie vastu ei saa mitte miski hävitada. Ta ei mõista õigeks meie tegusid, kui me teeme valesid asju. Ta mõistab meid rohkem, kui me aru saame ja mõistab selle tõttu, et Kristus on siin inimesena käinud. Ta on kõiki neid olukordi kogenud, sest Jumala sõna ütleb, et ta on kõiges kiusatud otse, kui meie ei ole olukorda, millega me ei saaks tulla Jumala ette, Jeesuse ette. Ta teab absoluutselt kõiki neid seise ja kõike seda meie hinge sügavust ja kõike meie hinge patusust, kõike seda, mis meie sees veel on ja võibolla mida Jumal ei olegi saanud veel välja kraapida, ta teab seda, aga see ei looksuta tema armastust, mitte üks raas. Ja see tundmine, et sa ei ole mitte kunagi üksi ja sind armastatakse sõltumata sellest, mida sa teed ja sind ei jäeta maha, meie jätame maha, aga Jumal ei jäta meid maha, et need on ju meie kõige suuremad hingevajadused.
Ja vaata, kui me mõtleme selle peale, et sisuliselt inglite suur hulk ilmutas ennast kellele karjastele, ühiskonna kõige madalama seisusega inimestele nii öelda. Olenemata sellest, kas seal oli keegi, kes oleks veel võinud kuulda või mitte, aga see julgustus peitub selles, et ükskõik millisena sa ennast ei tunneks, ükskõik kellena sa ennast ei tunneks või kui patusena või kui halva inimesena või kõlbmatu inimesena või ükskõik kellena. Jumal armastab meid kõiki ühe palju ja see tähendab, et tema armastus ei ole mitte jagatud tükkideks, et kõik on saanud ühe suuruse tükki, vaid tema armastus on tohutu ja see kuulub kõikidele. Iga inimese jaoks on Jumala täielik absoluutne pühendumus garanteeritud, kui see inimene ainult soovib. Ja vaata, täpselt sama tõendab ka see, et need kolm tarka sealt idamaalt tulid, kes ei olnud üldse nii öelda Jumala lapsedek, nii öelda, ütleme, Iisraeli mõõdupuude järgi, aga nad võtsid Jumalat kuulda ja see tähendab seda, et Jumal ei pane inimeste vahele piire ja ta ei ütle, et ühed on vastuvõetud ja teised ei ole, et nii nagu ei panda piiri selles mõttes, kui inimene ei ole kristlane, et siis Jumala armastus lõpeb seal ära, ei lõppe, sest et me ju teame kõik, et ükski inimene ei saaks pöörduda, kui Jumal tema südamest tööd ei teeks oma vaimu läbi. Ehk siis Jumala armastus ei ole mõeldud ainult mingitele välja valitutele või ainult kristlastele või ükskõik mingitele eriti tublidele inimestele, vaid nagu Jumala sõna ütleb, et kõige nukramas seisus inimestele suitsevad tahtida ei kustuta ja rudjutud pilliroogu ei rõhu maha. See peaks olema ka julgustus nii meile kui ka inimestele, kes võib-olla praegu täna Jumalat ei tunne, aga kui nad äkki satuvad meie saadet kuulama kas või. Jumal ei tee vahesid vahele, inimesed teevad. aga Jumala jaoks me oleme kõik väga-väga kallid.
Kui me veel mõtleme selle peale, et ta tõesti tuli sinna kõige madalama inimklassi hulka. Ta sündis laudas ja laudas olidki karjased. Siis teist pidi võttes Jumala talle pidigi sõimes sündima. Ja talled sündisid laudas ja selles mõttes oli see veel üks profetikulutuse täitumine. On Jumala tall, kes võtab ära maailma patu ja ta tulebki tallena ja tuleb täiesti lihtrahva hulka, mitte et ta ei oleks tahtnud teisi ka seal aidata või päästa, aga ta ütleb, et ka kõige väiksemal, ka kõige inimeste meelest võibolla tühisemal ja tähelepanematul isikul on võimalus minuga tuttavaks saada, ma olen seal ja pereraadiast vahest tuleb ka üks laul, ma ei mäleta, kes seda laulab, aga seal on need sõnad, et kui ta oleks sündinud kuninga palees, et kas mind oleks sinna lastud. Ta oli seal, kuhu kõik võisid tulla, mitte mingisugust piiri ei olnud lauta sisenemisel, mitte mingisugust piirangut, mitte kellegile ja meie teame siit täna seda, et meie ei pea ka piire panema inimestele. Meie ei pea panema mingisuguseid tingimusi, mis juhul inimesed võiksid Jumala juurde tulla või temasse uskuda. Mingisuguseid piiranguid ei ole. Ja Jumal võtab absoluutselt kõik vastu, kes tulevad. Ainus põhjus, miks me võime ennast üksi tunda, on see, et meie ei tule. Ja nüüd korraks veel sellest, et tõesti Jumala plaan oli see tema väline ülevus varjata. Kui me mõtleme Jumala ilmumistele Siinai kõrbes, siis Jumal oli ju varjunud kas pimeduse või suitsu pilve sisse sellepärast, et see hiilgus oleks olnud niivõrd ere, et inimesed ei oleks suutnud seda kannatada. Ja nüüd tuleb Jeesus täiesti tavalise inimesena, täiesti eristamatuna väliselt teistest. Miks? Sellepärast, et keegi ei kardaks ta läheneda. Need inimesed, kes olid tema ümber, ei paiskunud põrmu välja arvatud nendel juhtudel, kui Jeesusest vahest see isa auhilgus paistis, kas või enne seda, kui teda seal kinni võeti Getsemani aias. Aga see oli kogu aeg varjatud, et me suudaksime seda taluda ja et me suudaksime seda mõista, et ta ongi Jumal meiega. Matteuse esimeses peatükis on siteeritud Jesaja ettekuulutust, kus tema nimeks on Jumal meiega. Ja ma mõtlesin seoses sellega ülemlaulu peale, kus me võime näha lihtsalt heebrea armastusluulet ja mõelda isegi, et miks see ülemlaul seal piiblis on, aga kui me selle võrdkuju sealt ära tunneme ja mõtleme, et nii nagu kuningas Saalomon seal astus maha oma troonilt, võttis seljast ära oma kuninglikud riided ja läks lihtsalt mägedele. Läks otsima inimesi, kellega ta saaks suhelda ja kes hooliksid ja armastaksid teda mitte sellepärast, milline positsioon tal on, vaid sellepärast, milline ta ise on. Ja kui me tõmbame selle paraleeli Jeesuseni, et ta ka astus troonilt alla, me isegi ei kujuta ette, kui suur või kui uhke see troon võis olla või kui kõrge see on, aga ta astus alla ja ta panigi inimese riided selga, ta panigi puusepa riided selga ja tuli ja elas inimeste keskel ja tahtis, et inimesed õpiksid teda tundma selle põhjal, milline ta tegelikult on, et ei hiilgus, ei positsioon, ei mitte miski ei varjutakse inimeste ees seda, milline on Jumal. Ja selles mõttes, kui nüüd kirjutab Paulus Timoteusele ja ütleb, et vastu vaidlematu suur on Jumala kartuse saladus, Jumal on avalikuks saanud lihas, siis see tema avalikuks saamine just nimelt lihtsa inimese juures ja lihtsa inimesena Jumala avalikuks saamine. Ja see on see, mis teeb meid Jumala kartlikuks, sest siin on öeldud, et see on vastu vaidlematult suur meie Jumala kartuse saladus, meie Jumala teenimise saladus, et Jumal on niimoodi alandunud ja ta on niimoodi meist hoolinud, et ta on kõik selle maha jätnud. Tal oli nii oluline ilmutada meile, milline ta on, et meie selle tõelise suuruse ja arvastuse ära tunneksime. Ja see paneks meid teda teenima ja see paneks meid põlvedele ja tõesti ülistama ja kiitma ja rõõmustama.
Ja teiseks mul jälle meenus see, et kui me võrdleme siin erinevaid usundeid, siis kõik, kes vähegi budismist midagi teavad, et viimane Buda sündis ju printsina ja põhimõtteliselt kuninga perre ja tema eest varjati välismaailma, et nii kõrge aed oli ja ümber selle lossi, kus ta elas, kuna vanemad kartsid, et temast saab varem või hiljem Buda. Ja samas ma mõtlen, et Jeesus tuli siia, ta elas siin lihtsa inimesena, ta ei teinud karjääri, minu teada, ta ei kogunud endale varandusi. Ja ma mõtlen, et mõnes mõttes see on meile julgustuseks, et tegelikult Jeesus julgustas või rõhutas seda, et me oleme võõrad ja majalised siin maa peal. Kui me oleme Jumala lapsed, me ei pea siia koguma varandusi ja me ei pea muretsema ka sellepärast, et kui ma olengi vilets ja vaene, Jumal on ikka minu juures, sest ma mõtlen, et Jeesus kõige rohkem ju siiski saigi käia vaeste inimeste juures ja kinnitada, sest kui inimene on viletsamas materiaalses olukorras, siis ta tunneb ennast palju hapramana kui inimene, kellel on mingisugune tagavara ikkagi, kas või väike tagavara selja taga. Ja selles mõttes minu mõelest on jälle nii läbimõeldud see Jumala plaan, et Jumala poega viibibki tegelikult suurema osa oma elust just nimelt nende inimeste hulgas, kes tõenäoliselt seal tollases ühiskonnas ja kes ka täna tunnevad ennast rohkem löögeal olevat ja viletsamatena ja me teame, et tollal ikkagi valitses hästi palju ka see aru saam, et kui sul läheb hästi, siis Jumal õnnistab, kui sul läheb halvasti, siis see on Jumala needus. Me teame, et see ei ole tõsi. See pole nii ja väga sageli on ju just nimelt vastupidi, et kui sul läheb halvasti, siis see ongi Jumala õnnistus nii imelik, kui see meile ka inimlikult mõelda ei ole. Ja selles mõttes mulle nii meeldib see, et Jeesus oma eluga näitas, et see maine asi ei ole nii tähtis. See pole oluline selles mõttes, et me jätaksime Jumala selle pärast välja. Loomulikult meil kõigil on pered ja need pered vajavad ülalpidamist ja me vajame toitu ja kui meil on lapsed, siis need lapsed vajavad kõik sugu asju. Me peame seda kõike garanteerima, aga me ei pea olema mures sellepärast, kui meil ei ole tagavarasid või mitut korterit või mitut maja. Me ei ole sellepärast halvemad ja me ei ole Jumala silmis sellepärast halvemad, vaid proovigemgi rohkem lahti lasta sellest, mida maailm tegelikult meile hästi kõvasti peale surub. Ja mida rohkem me pöörame sellele maailmal selga Jumala abiga, seda rohkem oleme rahul oma eluga ja sellega, mis meil on, seda rohkem on meil aega ja meeleseisundit pühenduda Jumalale ja olla temaga koos.
Ja kusjuures Jeesus ju ka oli vaene. Ja see tähendab, et ta mõistab ka inimest, kes elab puuduses, kes elab nii-öelda peos suhu ja ta ütleb samas, et ta kannab hoolt. Ja me võime teada, see tema kohalolek meie elus tähendab ka seda, et tema lahendab olukordi ja tema kannab hoolt ükskõik, kuidas moodi see käib, aga ta hoolitseb meie eest, nii nagu tema sellel hetkel heaks arvab.
Fecit mihi magna Quia fecit mihi magna Qui potens qui potens est Fecit mihi magna, qui potens est, et sanctum nomen Deus, et sanctum nomen, et sanctum nomen Deus, sanctum nomen Deus, sanctum nomen Deus, et sanctum nomen Deus. Quia fecit mihi magna, qui potens est, et sanctum nomen, sanctum nomen Deus.
Ja 153.11 on kirjutatud, pärast oma hinge vaeva saab ta seda näha ja rahuldust tunda. Oma tarkusega teeb mu õiglane sulane paljusid õigeks, sest ta kannab nende patu süüd. Ütleb 170 aastat enne Kristust, ta saab rahuldust tunda. Ta kannatab hinge vaeva ja me teame, et siin on jutt ju ristist, tohutust, ahastusest, mida Jeesus koges, kui ta oli lahutatud oma isast, aga pärast seda saab ta rahuldust tunda ja ta praegu tunneb rahuldust sellest, et kui ta saab mõnegi inimese päästa, mõnegi inimese ära lohutada või mõnegi inimesele sellise rõõmsama sihi anda või rõõmsama vaate anda, kas või sellele, mis meie ümber on. Kui ta saab meie pilgud pöörata, kuidagi paremat nägema ja mõtlema ka selle rõõmu peale, mis meie südamesse tuleb, kui me tõesti võtame vastu tema täna ja laseme ta sündida ja elada meie südames.
Üks mõte, mida ma siin lugasin selle saate jaoks valmistudes, on John Donnilt, Šoti kirikuõpetajalt, kes on kirjutanud ka, et ükski inimene ei ole saar. aga see mõte, mida ma nüüd lugasin, oli võrdselt minu mõelest väga hea ja ta ütleb niimoodi, et ma lükkan Jumala ja tema inglid kõrvale, kui kärbes lendab mööda, kui ma kuulen voodikriginat või ukse kriuksu. Need on nii tühised asjad, mis tegelikult meie pilgu Jumala pealt ära pööravad. See on ka üks asi, mille peale võibolla tasub mõelda, et kas tõesti iga kriuksatus või põrin on seda väärt, et pöörata oma pilk maailma peale ja hakata jälle uurima, mis seal toimub.
Ja üks mõte veel, kui meil lapsed sünnivad ja kui me ootame oma lapsi, siis me ikka mõtleme, et nende elu läheks hästi ja mõtleme, et kuidas moodi neil oleks vähem vaeva või vähem kannatusi ja Jeesus tuleb teadmisega, et ta peab minema ristile. Enne lihaks saamist oli tal see teada, muidugi lapsena ta need asjade peale ei mõtelnud, aga kui ta sai suuremaks, siis ta ju teadis ka, et kõik need talled, mis seal templis oferdatakse, et need on sümbolid tema oferdamisest. Ta tuli teades, et tal tuleb minna risti teele ja ta läks ja ta tuli ja ta tegi kõike seda, mis oli isa plaanis ja tegi seda meie pärast. Ja see on suurim tunnistus sellest, kuidas Jumal meid armastab, kuidas Jeesus Jumala pojana meid armastab. Me tahame siin elus vältida kannatusi, me tahame siin elus vältida katsumusi, nii nagu Peetrus ütles Jeesusele, tärgus sulle seda sündigu. Ja Jeesus teadis, et see on see tee. Läbi selle pimeduse, mille põhjustas lahusolek isast, pidi ta minema meie päästmiseks. Ja jällegi ühte vaimuliku raamatut siteerides, seal see autor kirjutab sellest, et kui see pimeduse tund, see kõige suurem pimeduse tund seal Getsemanes oli saabunud ja kõik kurjad jõud olid tema vastu ja ta oli tohutu tahastus tundmas ja ta hoidis küntega sellest maast kinni, mille ta ise oli loonud. Tal oli selline hirm ja ta oli kaotamas oma osadust isaga sellepärast, et pat lahutas teda isast. Meie pat lahutas teda isast. Põhjus, miks ta ikkagi otsustas minna, oli see, et ta nägi meid. Ta nägi vaimu silmas kõiki inimesi, kes siin maa peal elavad ja hakkavad elama ja ta nägi seda, et see, mida tema praegu laseb endaga teha, see päästab meid. Ja sellepärast on nii kurb, kui meie täna, nii nagu see rahvas, kes tema sünnist ei osanud osa võtta või osa saada ja rõõmustada, kui rahvas täna tema kõrvale lükkab ja inimesed arvad, et nad saavad ise hakkama, kuigi ei ole lahendust ei surma küsimusele, ei ole ka meie elu küsimustele lahendust ja seda lahendust, mida pakub Jumala kõige kallim kingitus meile, seda lahendust meie vahete vahel isegi ei kaalu. See oli saade käsi käes sellel korral ja soovime siis, et neil pühade aegadel see püha Jeesus, kelle auks me neid pühi peame, oleks meie kodudes, oleks meie südametes, oleks meile väga kallis, sest meie oleme talle väga kallid ja lubame ta sisse tulla, et ta ei peaks meie südameukse taga koputama, et ta ei peaks meie koduuste taga koputama, võtame ta vastu. Ja see muudab meie elu hoopis teissuguseks. Ja teeme siis seda, mida tema teeks. Mida tema tahab teha meie läbi ka ja jagame seda, mida ta meile annab. Me ei saa jagada seda, mida me pole vastu võtnud, aga meil on võimalik vastu võtta. Täna olid saates käsi käes siis vestlemas Jaana Rosin ja Eha Lobjakas ja soovime kõigile häid pühi koos Jeesusega ja kohtume taas eetris. Thank you.
Käsi käes.